ganger da. Når alle dagene er like, og ingen av dagene skal være hellige, så sier vi til et helt folk at det er ingen verden utenom denne som spiller inn i denne verden. Vi sekulariseres og verdsliggjøres innifra. Det som ikke er målbart materielt, det som vi ikke kan effektivisere og få noe ut av, det immaterielle, det som er usynlig, det har ingen betydning for våre liv, for det er bare det vi tar i, og det vi holder på med, og det som er effektivt, det er bare det som betyr noe. Konsekvensen er dessverre at vi også da mister hensikten vår og meningen vår med livet. Rett etter krigen i Norge så opprettet våre besteforeldregenerasjon, de opprettet ideelle organisasjoner. Altså vi karret oss ut av sementhaugene, reiste opp nye bydeler og bygde landet. Samtidig i vår fattigdom, når ungeflokkene var store, så tenkte vi på de på misjonsfelten som trengte det. Vi tenkte at nå må vi bygge opp Røde Kors, nå må vi få i gang nødhjelpen, nå må vi få i gang flyktninger, vi må hjelpe noen andre. 60 år etterpå så sitter vi her og snakker om interesseorganisasjoner. Nå er det plutselig bare vi som er de viktige, for det er vi som har havnet i sentrum av vårt eget liv. Du vet, du kan ikke ha et kall hvis ikke du har en kaller. Og sekulariseringsprosjektet handler om å utrydde Guds bilde, som Nietzsche sier Gud er død, sånn at Gud skal være borte. Men når Gud plutselig er borte, og vi som folk ikke kan si at nei, men vi som nordmenn, vi skal bety dette i verden, vi som menighet, vi skal bety dette, vi som folk, vi har en betydning for noen andre utenom. Når alt det er borte, så har man heller ingen mening å leve for lenger. Sekularisering gjør at vi mister synet for det som skal ha ære, og det som er hellig i et samfunn. For du vet, når dagene skal være like, og gudshusen ikke skal besøkes, og vi skal protestere på at vi skal ha julegudstjenester i skolen, så ender du til slutt opp med å tømme rommet for at det finnes noe som skal ha ære. Verdsliggjøringen rammer sjelen til et folk. Det er det den oppvoksende slekten i Norge i dag erfarer. Samtidig som dette skjer, så glemmer vi. Sekulariseringsprosjektets største og viktigste ingrediens er at vi skal glemme. Vi skal glemme Gud, vi skal glemme det hellige, vi skal glemme det som ikke er materielt. Vi skal glemme alt dette, og mens vi glemmer, så tror vi at vi gjør et intellektuelt framsteg. Hvor vi flytter oss bort ifra dette middelalderske gudsbildet, dette her mørke greiene. Det er ikke én debatt i norsk samfunn i dag hvor det finnes en kristen motstander i debatten, og det er likhet i debatten. Snarere hvis Nina Karin Monsen eller Espen Ottesen eller en av disse som tør å snakke i det offentlige om sier noe, så karikeres man drites ut, man stemples, og man forties. For sekulariseringsprosjektets viktigste ingrediens, det er å bare fullstendig stilne røsten av Gud i samfunnet. Det samfunnet skal meg og deg bygge menighet i. Ho-ho! Det samfunnet skal meg og deg reise oss opp, og så skal vi si at det finnes en Gud som lever. Og Nietzsche kan hviske det han vil fra denne graven sin, om at Gud er død. Vår erfaring er at han lever. Vår opplevelse er at Gud faktisk har noe på gang i Europa og i våre liv. Amen? Men vi må være veldig realistiske når vi snakker om dette. Og nå har jeg sagt at dette skal ikke være noe hallelujah-møte. For Europa har to ganger i historien opplevd å vekkes. Vi hadde 1000 år frem til 1400-tallet. Da var Europa begynt berøringen evangeliet hadde nådd over deler av Europa. Så kom 1000 år med mørke. Vi var jo riktig kloke. Vi løpte rundt med sånne her økster og køller og Asterix og Obelix. Og vi holdt på og gjorde alt mulige greier. I 1000 år var vi ikke riktig kloke her i Europa. Så kom renessansen. Da vendte vi tilbake inn til klassisk læring. På 1500-tallet så kom reformasjonen, og Luther hjalp oss tilbake inn til Kristus. Og når de reiste seg etter den andre verdenskrig, vi hadde to kriger på det 1900-tallet, og vi hadde utryddet så himla mye mennesker, at det var ikke, altså folk satt jo igjen på slutten og så et nedbombet og sønderrevet Europa. Og da var det noen statsledere som sa, de sa det at Gud har reddet Europa to ganger, Og det eneste vi kan gjøre å håpe at han skal redde oss en tredje gang. Men vi skal ikke være for rask med å håpe at han gjør det. For vet du, for på dette hviler vårt folks fremtid. Og det er 60 år siden. 60 år siden reiste vi oss fra det mest crazy som vi har opplevd i liksom de siste 100 årene i Europa. Og nå er meg og deg her i Stavanger, i det norske bibelbeltet, i en fantastisk kirke med et rom fullt av sultne ledere med mye igjen på batteriene. Det er veldig bra. Men kjære dere, det som ligger foran oss av utfordringer, det er så monumentalt at Gud må gjøre dette. Gud må gjøre dette. Og mens kirken går fram i den farten resten av verden, så er det her i sekulariseringsland, her hvor vestlig individualisme og selvopptatthet og alt dette dritet har virkelig tatt oss, det er her kirken går mest tilbake. Det meg og deg må løse, det er hvordan i all verden skal meg og deg være misjonærer til den tiden vi lever i. For du vet, vi kan ikke bygge kirker basert på at vi tolker hva folk har lyst på, og så lage kirke for det. Kirken henter ikke sin informasjon og inspirasjon fra kulturen. Den henter den fra himmelen i kulturen. Og det må vi holde klinkende klart for oss. Hvis ikke, så blir vi offer for markedskreftene vi også. Kirken i sin helhet er en himmelsk greie som skal skje i vår verden. Derfor så må vi tenke som misjonærer. Vi må tenke at vi har noe vi skal bringe til en kultur som er fremmed for oss. Jeg er 36 år gammel, jeg er vokst opp i Norge. Med unntak av studiene i utlandet, så er jeg veldig norsk og veldig bergensk. Men jeg er fortsatt misjonær til min samtid. Jeg skal kommunisere med noen jeg ikke kjenner så godt. Og den ydmykheten, den må vi alle i dette rommet bære, uansett om vi er 18, 25, 35 eller 65. Vi er misjonærer. Og det å være misjonær er en krevende opplevelse. Det var en misjonær som skulle bli sendt ut. Han gikk med læremesteren sin opp til flyplassen, og så sa han til læreren sin at du vet at jeg har en kjæreste, sant? Kan jeg få lov til å kysse kjæresten farvel på flyplassen? Så sa han læremesteren, han var litt konservativ, han læremesteren. Så sa han, det er greit hvis du kysser henne sånn som du kysser din mor. Så sa han, er det greit at jeg advarer min mor? Ok, all right. Individualisten, dere. Individualisten, hvem er individualisten? I 2007, så på Time Magazine hvert år, så har de sånn årets navn. I 2007 så hadde de et speil der. Og så sa de, det er du som er årets navn. Det var en utrolig bra illustrasjon på den tiden vi lever i. Det er meg og deg som er sentrum av universet. Glem Copernicus, glem gutter, boys og astronomien. Det er du. I all din skrud og herlighet, det er du som er sentrum av universet. Det at meg og deg er sentrum av vårt eget univers, påvirker kjærlighetslivet vårt, familielivet vårt, arbeidslivet vårt, prioriteringene våre, frivilligheten vår. Individualisme er den sosiale teorien om at jeg er uavhengig, jeg har rettigheter, og jeg former mitt eget liv. Den står i kontrast til kollektivismen, som handler om at vi skal gjøre noe sammen. Okay? I dag er vi individualister. Identiteten fremst i panen på Ola og Kari, som i dag vokser opp, er «Jeg er min egen lykkes smed. Jeg styrer mitt eget liv. Kom ikke her og kom her». Altså, glem det. Og vær pastor og fortelle meg at, eller være med i en forening, og da skal jeg at, og ansvar, og jeg skal bare fordi at noen har sagt, glem det. Dette er tiden av individualisme. Hvordan har vi kommet hit? I 1988 så var det en tysker som het Beck, som skrev en bok som het Risikosamfunnet. Han skrev boken Risikosamfunnet for å prøve å forklare litt grann om hvordan det henger sammen dette, at vi har utviklet oss i Europa til å bli så voldsomt individualistiske. Er dette interessant? Hvorfor vi har blitt så himla individualistiske? Og det han snakker om, det er det at etter krigen så har vi gradvis bygget ned klassesamfunnet. Norge har aldri hatt klasser, men vi er en pitteliten, mikroskopisk nasjon i verdenssammenheng. Sant? Vi er liksom et busstopp i New Delhi. Okay? Så det spelar ingen, så vi kan inte bygga några teorier utifrån Norge, men i europeisk sammanhang så har man byggt ned klassen, alltså arbetarklasse, mellanklasse, övre klasse, adel och sånt så där. Sverige har haft lite av detta, men man har byggt ned det. Så har man byggt ned det att man skal måtte følge tradisjonen fra foreldrene. Altså, oldefar min var skomaker, da må jeg bli skomaker. Man hadde gjerne nikket på 30-tallet, men altså, etter krigen så har folk, nei, hvor kan jeg bli, jeg kan bli doktor, eller jeg kan bli smed, eller jeg kan bli akupunktør. Altså, de som tør det, ikke sant? Har du noen som har gjort det noen gang? Det grusomt med akupunktur. Jeg ble utsatt for det en gang, og da lå jeg på et rom, sånn, og det eneste jeg fryktet var at min sønn skulle komme og hoppe på meg, når jeg hadde det nålen i meg. Du, vi har ikke tid for å gå, ta alle predikantvitsene her. Altså. Risikosamfunnet. Klassetilhørigheten ble bygget ned. Det at mor og far hadde vokst opp i en frimenighet, og da skulle vi hjelpe til å spille piano, nei, hvorfor det? Det at jeg skal bo i denne bydelen her i Nederland, bare fordi at i generasjoner har vi bodd her før? Nei. Vi har byttet det ut med mobilitet. Så vi har geografisk mobilitet, så har vi sosial mobilitet, så har vi yrkesmobilitet, så har vi, altså, vi har blitt mer mobile. Så vi har sluppet tanken om at vi må fortsette sånn som slekta har gjort i 1000 år, og så har vi sagt at nei, nå står du alene omkring livsprosjektet ditt. Det er du som er din egen lykkes med. Det er du som nå er den som skal skaffe deg en utdannelse. Det er du nå som skal skaffe deg en familie og gifte deg med det kjønnet du vil og gjøre akkurat det du ønsker å gjøre med det. For det er du, det er rundt deg. Glem det de andre sier. Det er du, individet. Det er du som er sjefet ditt egentlig. Og dette har de siste 10 årene ført oss inn i en mentalitet som har gjennomsyre tenkningen til Ola og Kari Nordmann også. Det er sånn vi tenker om livet. Det er 5 grunnvilkår for det å være menneske. Noe som er helt sant i Kuala Lumpur og i Amazonas og i Bombay og i Hong Kong, og det er disse grunnverdiene her. Dette er et menneske. Et menneske er avhengig. Vi alle mennesker er avhengige av noen andre mennesker. Det andre er at et menneske er sårbart. Et menneske, felles for alle oss mennesker, er at vi er dødelige. Vi kan gå i stykker og dø. Det tredje er at vi har opplevd eksistensiell ensomhet. Vi lurer på om det finnes noe mer der ute i verden. Og for det fjerde, så er relasjonens skjørhet. Altså det at vi må forholde oss til andre mennesker rundt oss. Fra et filosofisk perspektiv så definerer dette mennesket. Det er avhengighet, sårbarhet, relasjonens skjørhet, dødelighet, og eksistensiell ensomhet. Det definerer et menneske. Og i ulike kulturer så kriger man litt mot noen av disse verdiene. Og den tingen vi i Europa kriger mot, det er den ene jeg nevnte der, avhengighet. Du vet, hvis du er avhengig av noen andre, da er du ikke fri. Du må sørge for at du blir fri. Du må for all del ikke være avhengig av inntekten til en ektemake. Du må jo kunne klare deg selv. Du må for all del ikke ende opp med at du er avhengig av relasjonene i en organisasjon, eller i en landsby, eller i en frimenighet. For du må klare deg selv. Så tar vi og stapper en mobiltelefon i hånden på 8-åringene våre for å si ring hjem. Så oppmuntrer vi alle som begynner å gå med avisen, du må spare til BSU så du får kjøpt deg en leilighet. Så mater vi inn i ungene våre at du må få deg en skikkelig utdannelse så du klarer deg skikkelig bra på egen hånd, så jeg kan skrive på Facebook at du, superbarnet mitt, du har klart deg selv. For uavhengighet, det er det vi dyrker i vår del av verden. Er du med? Og midt i dette klimaet her, vet du, så ser vi, ja, nå må alle komme sammen. Og det er jo her utfordringen oppstår. Altså hele kulturen som vi svømmer i, forteller oss uavhengighet, klar deg selv, du må være sterk, du er din egen lykkes smed, heia deg, hør ikke på noen andre, ikke kom her og kom her. Og midt i alt dette, så skal meg og deg bygge menighet. Og det er en kjempestor utfordring. Vi dykker ikke så veldig mye mer inn i det. La oss bare snakke da litt om hva menighet er for noe i den kulturen. Jeg mener at den beste beskrivelsen på den nytestamentlige menigheten, den finner vi i Apostlenes gjerninger 2:42-47. Da skriver Lukas til Theofilus om det som skjedde etter åndsdopserfaringen i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Peter har talt en OK-preken, men den var så ladet av den hellige åndens kraft at de spurte dette spørsmålet, hva skal vi gjøre nå? Altså når du får en gruppe mennesker til å stille det spørsmålet, da skjønner du at da har du et innsalgsmulighet. Og det viktigste for han å melde den dagen, det var følgende. Det var omvend dere ifra denne perverse og krumme slekt. Og tillegg dere menigheten og la dere døpe. Det var hans melding. Og det er der meg og deg er i 2011. Altså vi... Om vi skal bygge menighet for neste generasjon, så må vi ta inn over oss at det kreves en voldsom omvendelse i den kulturen vi lever i, til et annerledes type liv. Det er inngangsporten for å bygge menighet for neste generasjon. Så radikal må vi tørre å være. For vi bygger ikke samlinger av folk. Vi driver ikke med lyd og lys. Dette er bare sminken. Sant? Men for at vi ikke skal risikere å sette leppestift på grisen, så må vi passe på at det vi bygger, det er Kristi brud i verden, det er menigheten. Det er den Kristus skal komme tilbake og hente. Det er den i denne generasjonen vi må bygge. Og da må vi bli så trygge på forståelsen av misjonsmarken vår, at vi tør å ta det som er menigheten og plassere den i misjonsmarken, så at den forandrer misjonsmarken, ikke misjonsmarken forandrer oss. Det er superviktig. For vi bruker av og til sånne ord for å kommunisere, og noen av ordene er effektivisere, produkter, linjer, alt det der, men det er markedstilpassningsfarer overalt. Vi driver ikke med markedstilpassning. Vi driver med noe himmelsk i verden. Og kristentro er den mest globale religion på jordkloden. Oversatt til samtlige språk, unntatt noen ganske få. Altså det er en fantastisk, bare 5,5-6 tusen unådde folkegrupper igjen. Den kristne religionen leder reset noe så voldsomt. Dette er en globa, og vi klarer oss i alle mulige slags ulike kulturer. Det er ikke nytt at kirken finner seg et hjem i en kultur. Det som er nytt er at vi må finne ut hvordan vi skal finne menighetens plass i denne kulturen, og der må meg og deg være misjonærer. Er du med? Og det vil jeg spesielt si til noen av dere som er yngre her. Altså. Det farligste vi gjør, det er å være menighet på premissene til den kulturen vi bygger den i. Det farligste vi gjør, det er at vi blir menighet på premissene til den kulturen vi bygger den i. Det vil føre oss til å være tannløs, uten spiss, utydelig og om 10-15-20 år ufruktbare. Fruktbarheten ligger i spissing og tydelighet. Derfor så må vi vite hva menighet er. Hva er menighet? Menighet er ekklesia. Ek betyr ut. Kaleo betyr kalt. Kalt ut. Vi er dem som er kalt ut av mainstream i vår tid til å være kirke. Så når min datter kommer hjem og går på en vanlig skole, og du kan si det du vil om kristne skoler før du får barn selv, så bare, mitt tips er liksom bare ikke si for mye, for at man merker at ungene går gjennom litt greier. Så kommer hun hjem og så sier hun, du, er det forskjell på hyperkristen, litt kristen og vanlig kristen? Så sier jeg, nei, vet du hva, det er faktisk bare det som heter levende kristen, og kanskje et eller annet seng. Ja, ja, men i tilfelle, er vi hyperkristen? Ja. Ja, det er vi, det er vi. Men hør, vi er forsamlingen av dem som er kalt ut, dere. For det andre så er vi forsamlingen av dem som er kalt sammen. Og så er vi forsamlingen av dem som er kalt for en hensikt. Vi er kalt for en hensikt. Og den hensikten vi er kalt for, det er også å sikre at de folkene som enda ikke er med i våre menigheter, de blir med. I Jesu første kall til disiplene sine, så sier han, kom følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Tykk på den. Dere skal bli en gjeng fordi at noen skal fiskes. Altså, dere skal eksistere. Hør da, Haugesund. Hør da, Rennesøy. Hør da, Bryne. Hør da, Sandnes i 2011. Dere skal eksistere fordi at det er noen som skal fiskes. Det er derfor dere har fått et lokale som heter Betania, eller Betesda, eller Ebenezer, eller Tabernakle, eller Salem, eller et eller annet friskt nytt noe. Helt greit. Men dere er ikke her for å være gjeng. Dere er her for å være en gjeng for noen andre. Det er kirken i verden. Det er menigheten for neste generasjon. Men vi kan ikke bare gå til Bibelen når vi skal forstå hva menighet er for noe. Vi må også ta et litt kritisk blikk. Ikke bare kritisk, men litt sånn konstruktivt kritisk blikk på det som jeg kaller for den skandinaviske frikirkeligheten. Jeg bruker ofte også å si det at en ting er vårt livssyn, en annen ting er vår livsstil. Og livssynet mitt, som Jesus etterfølger i det moderne Norge, preger min livsstil mye. Jeg kjører alt for mye Volvo. Fra huset mitt til en eller annen kirkelig aktivitet. Det er utrolig ofte folk hjemme i huset mitt på et eller annet som handler om Gud og Jesus å gjøre. Og ungene sier, er det fest eller er det møte? Sant? Og der er veldig mange ting med livsstil. Og den frikirkelige livsstilen, jeg har lyst til å bare gi deg en kort beskrivelse av hvordan det fungerer i Norden. For det er litt spesielt. I 1845 i Norge, etter Haug hadde rast rundt her og gjort jobben sin, så lagde man en lov i Norge som heter dissenterloven. Den ga lov til de utenom statskirken å få lov til å dyrke sitt gudsliv i fellesskap. Den loven er unik norsk, og den er fantastisk rent kirkehistorisk. For den ga en mulighet for lekfolk å danne forsamlinger. Det er en fantastisk kirkehistorisk greie som har skjedd de siste 160 årene i Norge. I Danmark laget ikke dette rom, og de er på en helt annen plass nå enn det vi er. Men så reiste emigrantene ut, sant? De reiste til Amerika og sånn, og så var de på et eller annet herlig møte i New York, eller et herlig møte i North Carolina, vet du, og så fant de ut et eller annet om dåpen, eller et eller annet om helliggjørelse, og så kom de hjem til Norge og sa de, I found out something very nice in America. Så lagde de metodistkirke, og så lagde de baptistkirker, og så lagde de, alle disse kirkesamfunnene fikk et rom i norsk kristenliv. 160 år etter den loven kom, så er vi i dag 220 000 kristne i Norge, aktive kristne. Halvparten av de er i det frikirkelige. Og det frikirkelige kjennetegnes grovt sett av disse tingene. Frikirkeligheten i Norge vektlegger det personlige vitnesbyrdet. Garantert om du er med i en menighet som er eldre enn 20 år gammel, så er det mye av det personlige vitnesbyrdet, og det at folk skal få komme fram og bøye kne og tale og fortelle sin fortelling, det er en viktig del av det frikirkelige vesen. Det er en uhøytidelig tone. Det er et hverdagslig språk. Ludvig Karlsen kommer og sier, halleluja, Jesus vil gi deg innlagt vann, amen. Sant? Og så sitter vi alle der og tenker, herlighet, hvor skal jeg putte det inn? Og liksom, jeg har vært på møter, jeg har fått løfteskamelen min, og det er masse rare ting. Men det er en eller annen sånn åre av blanding mellom åndsfriskhet og galskap. Som på en måte har båret fram frikirkeligheten og lavkirkeligheten i landet vårt. Det er fantastisk. Men det har også påvirket måten vi lever livene våre på. Det er familieverdier så sterkt i norske frikirker. Da mener jeg alle disse her, pinsemenigheter og trosmenigheter og metodistene og sånn. Dugnad og ansvar, superviktig. Altså, vi må stille opp for koret, folkens. Sant? Nå må vi, altså det er basar neste måned. Rydd loftet, ikke sant? Givertjenesten. Ikke det er det de spør oss om, disse på jobben vår, på Aker Solutions da. Er det sånn hos dere at alle må gi? Nei, alle må ingenting, men alle kan. Men hør, vet du, hadde ikke det vært for at de før oss valgte å ta tak i sine pietistiske røtter som handler om nøysomhet, nøktern livsstil, givertjeneste, selvoppoffrelse. Hvis ikke det var for at alle de som har bygd våre ebenesere der bak gjorde det, så hadde vi ikke vært her i dag. Altså det frikirkelige tradisjonen vi står i har med seg en helt lass, men også kollektiv tenkning rundt at vi er jo deg som tror på Gud her i bygda vår. Vi. Men nå skal alle de vi-stedene fylles med folk som sier bare I. I Mac, I Tosh, I Cloud, me, myself and I. Altså, der er en liten i vi, men han kommer etter. Jeg vil ha han foran Eve, kanskje. Altså, Nå skal vi bygge for individualistene. Og da lugger det. Eller? Det lugger. Jeg har 6 minutter på å snakke om lugging. Her er noen ting som jeg tror vi alle kjenner på. Og nå vil jeg at du skal, dette blir, disse neste punktene blir utgangspunkt for gruppesamtalen deres om en liten stund. Men en av de første tingene som jeg vil løfte fram, som konkrete utfordringer vi kjenner på når individualistene inntar bedehusene våre, menighetene våre, det er forbrukermentaliteten. Vi er opplært til å være kunder. Vi er kunder på kvinneklinikken når vi føder. Vi er kunder når vi leverer ungene til barnehagen. Vi er kunder i skoleverket. Vi er kunder på IKEA. Og når man skal... Det var et år, jeg tror det var 2004, det er litt langt tilbake da, men det er det ferske jeg har, så var den mest brukte metaforen i dagspressen i Norge for ordet menneske, det var faktisk ordet kunde. Altså kunde er noe jeg er kunde. Og sånn møter vi også kirken. Vi møter den, ja, vi er her for det er så veldig bra barnearbeid her. Men her så ondt i viljen, det kan ikke hjelpe til. Sant? Men vi har kommet her til denne menigheten fordi at det er så bra barnearbeid. Og da tenker jeg, altså, det er greit at du kommer og ser, men du må jammen meg vite at snart må du dø. Fordi at hvis du kommer til kirken og tenker at ja, vi går her fordi det er så fine musikk og en Egil Svartdal-tale og sånn. Jeg kommer til Egil Svartdal-tale. Fordi at vi har tatt oss selv retten av å være kunder der hvor vi er til stede. Og når modne kristne kan ha frekkhet nok til å si at jeg får ingenting ut av forkynnelsen, så jeg kommer ikke da, da spør jeg, er det snakkingen det er noe galt med, eller er det lyttingen? Altså, vi må disippelgjøre folka våre til å forstå at når Gud har forfremmet noen til å snakke, så er det Gud i det inni der, om det så er bare liksom et punktum. Men det handler om innstillingen her når jeg kommer, at ja, men dette er jo Herrens hus, og nå er det han som skal tale, eller hun som skal tale, og jeg er her, og Gud skal tale til meg gjennom denne personen i dag. Det skal bare den lille justeringen til. Og det er justeringen fra hedning til disippel. For Jesus sa, du vet, det hedningen gjør, det er at de snakker om, ja, hva skal jeg ete i morgen? Hva skal jeg kle meg med? Men du vet, fuglene, Salomon sine, kjerp dere folkens, ikke slik med dere, dere skal først søke Guds rike. Og det han gjør, det er at han setter opp et skille mellom to drivkrefter. Den hedenske drivkraften som sier, jeg skal ha, jeg skal få, jeg skal like, jeg skal, og søke. Guds rike først. Disipler søker Guds rike. Hedninger krever. Og vi driver ikke med det. Hør, vi driver ikke med det. Vi må bare slutte med det. Hvis vi skal få endring i morgendagens kirke, så må det også være slik at ungdommer som liker liksom veldig høy lyd, lærer seg en salme. Altså, det må bli sånn at liksom, hvis jeg ser, altså jeg var i India i forrige uke, og jeg så en tamburin, og jeg bare, Gud, tilgi meg for all har slas med tamburiner. For når du sitter oppe i 3. etasje i et bygg med 19 bibelskoleelever som vi har betalt for, og pastoren som står der ikke liksom har plasttenner, for han har fått juling av det lokale politiet, og de kan høre oss på utsiden, så er det sør meg ok å spille tamburin. Skjønner du? For det er det stoffet bak som er det viktige, ikke tamburin. Men jeg også er kunde. Jeg også er forbruker. Jeg er opplært til at 9 minutters gange fra mitt hus, så kan jeg ta mitt visakort, og så kan jeg gå en tur på det kjøpesenteret i Skandinavia som omsetter mest, og så kan jeg kjøpe ting og feste meg selv i identiteten som jeg skal ha, jeg vil like. Så kan jeg la være å gå på den konserten, så kan jeg la være å gå inn på den butikken, så kan jeg la være å kjøre den bilen, så kan jeg gå... Fordi jeg, det er min kamp som moderne kristen, å være disippel Men hvis vi skal bygge kirka for morgendagen, folkens, så må vi bygge det med disipler og ikke med kunder. Det kan du spandere et amen på. Det andre, som vi kjenner i Bergenskirken, i Saltbergenskirken, så kjenner vi utfordringen når det gjelder relasjoner. Det at du kan ikke ta fellesskap. Når folk kommer til oss og sier at ja, jeg liker denne menigheten, for dette, her kan jeg få venner. Nei, det går ikke an, jeg kan ikke få venner her. Du kan delta i vennskap her. Du kan delta i et fellesskap. Men hvis du skal ha det, skal du bare glemme det. Forstår du forskjellen? Og jeg sier ikke dette for å være ekkel, og jeg sier det slett den siste alle, og jeg går ikke rundt og feller folk i ord. Men innstillingen vår at, ja, jeg er her fordi at her kan jeg sitte hjemme hos Espen og drikke grønn te på kvelden i stedet for borte i salen, for der er de litt arrogante. Altså, skjerp oss, folkens. Relasjoner handler om deltakelse. Og vi må delta i relasjonene våre. Og en ting som vi har oppdaget hjemme hos oss, som er for neste generasjonsmenigheten, så er noe av det farligste man kan gjøre, det er å sette godt modne kristne i cellegrupper sammen, uten at de har noen rookies i gruppen sin. Fordi at hvis de som kan alt har gjort alt, og også har en mening om veven på veggen i peisestuen, er i samme gruppe, så blir fort kaffeslabberasen etterpå. Jeg synes det er litt høy lyd på møten, ja. Han var jo ikke helt inne på det, han der taleren. Han snakket noe litt om Melkisedek, men han kunne jo tatt med perspektivet fra Hosea. For i vers 4 der, så står det noe underlig. Et punktum. Sant? Og så plutselig så er man med i en kirke for en ny generasjon. Men temaet av at, vet du hva, det kom akkurat inn en ny forrige uke. Som hoppet ifra Askebroen for et år siden og har funnet Gud og meningen med livet. Og nå ønsker de å leve for Jesus, men de lever litt nyhedensk og bråkete. Og de, hvis du bare plasserer inn én fisk som er blitt fisket i en gruppe med noen sånne der som diskuterer fargen på leirstedet. Skjønner du? Så provoserer du den modne kristne til å delta i hensikten. For om vi ikke deltar i why, så blir vi en frikirkelig innavlsgreie, et drivhus med så dugg på innsiden av åpenbaringene våre, så vi ikke klarer å se ut. Den var jo nesten Twitter-verdig. Det er veldig viktig. Den neste tingen, nå runder jeg av om 3 minutter, den neste tingen, det er omsorgen for de fremmede. En av de tingene som jeg er ingen misjonær, men jeg kjenner at Herren kaller på meg, blant sikkert alle andre pastorer som er unge i Norge, vi må reise opp en ny misjonsgenerasjon i Norge. Men i det så må vi også forstå at Bono kan gjøre sine ting, og UNICEF kan gjøre sine ting, og Norad kan gjøre sine ting, men den kristne kirken driver med å levere evangeliet. Det første vi gjør, det er at vi gir evangeliet til folk. Vi må ikke la oss lure med sånn å være gode mot alle. Og sånt. Helt alvorlig, vi driver med evangeliet. Kristus her gjør at vi ser mennesker. Og samaritanen på veien til Jeriko, han så det andre mennesket og brydde seg om det andre mennesket. Nå skal jeg lese noe fra filosof Vettelsen på Universitetet i Oslo for deg. Det er litt vanskelig, men det er ganske så interessant. Individualismen har satt i gang en uendelig behovsspiral. Den arter seg som en valgspiral. Det viktige med tanke på vilkårene for andre orientering, altså tanken om vår neste, er at når individet, altså hver enkelt av oss, erklæres ansvarlig for oss selv, på en sånn en ytterst og prekær måte som vi nå gjør i det norske samfunnet, så innebærer det at ansvarsfølelsen vår for andre mennesker skrumper inn. Altså, jo viktigere du blir, jo mindre viktig kan de andre rundt deg bli. Det blir en slags moralsk overskuddsfenomen for dem som føler at de har kraft til det. Generelt blir også andre rundt oss regnet for å være ansvarlig for seg selv, slik jeg regner meg som ansvarlig for meg selv og for min egen selvrealisering. Dette innebærer at den moralske rollen som sin nestes neste forstummes. Og så lurer vi på hvorfor vi blir så himla ensomme i Norge. 52% av folk som bor i Oslo bor alene. Folk, det flere og flere begravelser i Oslo og Bergen og sikkert i Stavanger, hvor det kommer ingen. Fordi at vi har endt opp så ansvarlig for oss selv, at vi stopper ikke på veien til Jericho lenger. Vi ser bare oss selv. En ny kirke for en ny generasjon, for neste generasjon, må få øynene på dem som dukker opp underveis. Vi må trene våre øyne med Jesu hjertelag, så at vi tar tak i dem som dukker opp. Det har vært min bønn de siste 7,5 årene etter sluttet som månedspastor og begynte som menighetsleder. Herre, hvem dukker opp? Og jeg kan si det i dag, at jeg har gode venner som ikke tror på Gud. Som har bare dukket opp i livet mitt. Men det er fordi jeg har sett etter hvem er det som dukker opp. Her er det denne, er det disse jeg skal bruke tid med. Og det er en berikelse. Og jeg håper at vi kan gå fra i norsk frikirkelighet, fra å være slike som sier innenfor eller utenfor, til å leve våre liv sammen, men også leve de så åpent. At vi også har rom og tid i livene våre for å bygge relasjoner og vennskap med de som ikke tror. Jesus flyttet inn i nabolaget, står det i The Message i Johannes kapittel 1. Vi også bor i nabolag. Og Jesus har flyttet inn i mitt og ditt nabolag gjennom våre liv. To punkt til slutt. Vi merker det på frivilligheten. Frivillighet har endret seg i Norge. Unge folk i Norge er mer og mer opptatt av at hvis de skal gjøre noe frivillig, så skal de kunne skrive det på CV-en. Altså det å gjøre noe frivillig handler egentlig ikke bare om what's in it for the organization. Det handler også om what's in it for me. På kvarteret i Bergen, der vi har gudstjeneste, der har de 444 frivillige. I mars hadde de 356. Så spurte de daglig leder, trenger dere flere? Nei, vi trenger bare at folk blir lenger. Så bare tenkte, det tror jeg hver eneste menighetsleder i Norge kunne sagt amen til. Vi trenger nødvendigvis ikke flere, men vi trenger bare at folk blir lenger. Og så løper vi rundt som sånne Duracell-kaniner og prøver å motivere folk, og motivere folk, og motivere folk. Og til slutt blir vi så motivert at vi må på rekonvalesens. Men helt alvorlig, det står i den tidlige kirke så var de overgitt og trofast. Og overgitt og trofaste folk må ikke motiveres. Fordi det er noe her som gjør at de holder på. Det siste jeg sier, var det voldsomt dette her, det handler om forpliktelse. Det er en utfordring som vi alle sammen føler på. Forpliktelse. Forplikter vi oss til å begynne på grunnstudiet i psykologi på Universitetet i Stavanger, så forplikter vi oss i august. Men forplikter vi oss i november? Nei, jeg lurer på frisør. Jeg tror Herren sier at jeg skal... Har du lest noe? Nei, altså, det var vanskelig å åpne boka. Altså, den var så veldig tung i den første siden. Eller? Altså, det er som om... Det er som om det er et eller annet som tar fatt i vår generasjon. Og det merker vi i skoleverket. Folk hopper ut av skolen, slutter på studiene, slutter med jobben. For det er noe med forpliktelsene våre. Altså, vi har to knapper hvis vi kommer opp på Facebook. Og det er attending og maybe attending. Og vi trykker som oftest maybe. Fordi vi må vite om det skjer en eller annen kulere fest i helgen. Eller om det er et eller annet, om det blir bra vær, så stikker vi heller stopp på ski. Jeg kan ikke være med i søndagsskolen, for det er for forpliktende for meg å være med en gang i måneden. For det kan jo være at det ikke regner den veien. Og i Bergen så er det faktisk relevant at det, hvis det ikke regner. I de olympiske lekene til grekerne, så var ikke det de som kom frem først som vant. Men det var de som klarte å ha lys på lykten sin når de kom over målstreken. Jeg tror at Jesus Kristus kommer tilbake igjen. Det er mitt endetidssyn, og han skal hente kirken hjem. Og det kan godt være at noen av oss som er her nå får lov til å være med på det. Men det kan også være at det tar 1000 år. Det vet jo ikke vi. Men vi må bygge som om det her tar skikkelig... Vi bygger for en tredje gjenreisning av Guds rike i Europa. Amen? Og Norge er virkelig stilt i en sånn situasjon at vi kan bety en impact på det. Amen? Amen.